Unasikiliza redio ya Waadventista ulimwenguni, idhaa ya Kiswahili.
Sauti ya matumaini kwa watu wote.
Ikapanana ya makelele, Yesu yuaja tena. Ipaza sauti himba sana, Yesu yuaja tena. Anakuja, anakuja, Yesu yuaja tena.
Hii ni sauti ya matumaini kwa watu wote. Inakujia kupitia redio ya Waadventista ulimwenguni AWR. Toka kila kona ya dunia tunasikia vita, njaa, maafa. Hivi washiria marejeo ya Mwokozi. Piga panda ewe mlinzi, Yesu yuaja tena.
Ni matumaini yangu hujambo na unaendelea kutegea sikio idhaa ya Kiswahili ya redio ya Adventista ulimwenguni AWR, ambayo inapatikana katika masafa mafupi ya mita bendi 25, lakini pia unaweza ukasikiliza matangazo yetu kupitia tovuti ya www.awr.org. Karibu tena katika matangazo yetu, na leo utakuwa na kipindi cha vijana na maisha. Tutakuwa naye Tusekile Mwampulo, ambapo atakuja na somo alisema kwamba vijana na mitandao ya kijamii,
au kwa kifupi tu tunasema kwamba mitandao ya kijamii ni tovuti au program ambazo zinatusaidia katika mawasiliano. Katika mitandao ya kijamii, watu kutoka sehemu mbalimbali wanaweza wakaungana, wakawa kama familia, wakawa marafiki.
Lakini kwanza wasikilize Kirumba SD Choir wanasema kwamba yuhai.
Yeah. hai siku zote.
Asante sana Kirumba SD Choir. Mimi jina langu ni Fano Litanda, na kwa sasa ungana naye, huyu ni mwana saikolojia na unasihi Tusekile Mwampulo katika sehemu ya kwanza, vijana na mitandao ya kijamii.
Turekebishe, turekebishe matatizo ndani ya jamii yetu. Turekebishe, turekebishe mapokeo yasiyo na umuhimu.
Ndugu mpenzi msikilizaji wa AWR, katika kipindi hiki cha vijana na maisha, kwa majina ninaitwa Tusekile Mwampulo, ni msaikolojia na mnasihi katika chuo kikuu kishirikishi cha Jordan. Leo ninapenda kuwaletea mada ambayo inahusu madhara ya kisaikolojia yatokanayo na mitandao ya kijamii kwa vijana. Madhara ya kisaikolojia yatokanayo na mitandao ya kijamii kwa vijana. Kabla ya yote, ninapenda tuweze kufahamu nini maana ya mitandao ya kijamii, au ninajua kwa namna tofauti tofauti kila mmoja anaweza akaelezea kwa namna yake ambavyo anaelewa, lakini mimi naweza nikaeleza kwa namna pia ambavyo naelewa kwamba mitandao ya kijamii ni tovuti au program zinazoruhusu watumiaji mbalimbali na mashirika kuungana katika kuwasiliana, kushiriki habari mbalimbali na kuunda mahusiano. Au kwa kifupi tu tunasema kwamba mitandao ya kijamii ni tovuti au program ambazo zinatusaidia katika mawasiliano. Katika mitandao ya kijamii, watu kutoka sehemu mbalimbali wanaweza wakaungana, wakawa kama familia, wakawa marafiki. Lakini kupitia hii mitandao ya kijamii inaweza ikatufanya, inafanya dunia kuwa kama kijiji, inatuunganisha kwa pamoja. Mtu kutoka nchi fulani, wanaweza kuwasiliana, ikawa inaonekana kama wako sehemu moja, lakini kija kuangalia katika maeneo wako sehemu tofauti tofauti. Lakini hii mitandao ya kijamii inatufanya tuwe pamoja, inatufanya tujumuike, watu wanaounda mahusiano mbalimbali ya kibiashara, mahusiano ya kirafiki, watu wanakuwa kama familia moja. Mitandao ya kijamii ni mojawapo ya njia inayotusaidia kurahisisha mawasiliano katika ulimwengu wa sasa. Na mfano wa mitandao ya kijamii, mfano ni Facebook, Twitter, Instagram, Yahoo, TikTok, WhatsApp, Telegram na mengine mingi. Iko mitandao mingi sana ya kijamii, na lengo kubwa ni kutusaidia katika mawasiliano. Na kwa kiasi kikubwa imetusaidia katika ulimwengu wa sasa kuweza kutusaidia watu kuweza kuwasiliana kwa namna moja ama nyingine. Mpenzi msikilizaji wa kipindi hiki, kwa namna moja ama nyingine watu tumeziona faida za mitandao ya kijamii, lakini kwa namna nyingine pia watu wameona madhara ya mitandao hii ya kijamii. Lakini kwa leo hii tutajikita kuangalia madhara ya kisaikolojia kwa vijana yatokanayo na mitandao ya kijamii. Kwa leo hii tutajikita zaidi kuangalia kwa namna gani vijana wanapata madhara kutokana na mitandao hii ya kijamii kisaikolojia au katika akili zao. Maana tukizungumzia kisaikolojia tunamaanisha kwamba ni namna ambavyo akili inafanya kazi, ubongo wa mwanadamu unafanya kazi, lakini unajidhihirishaje katika tabia? Katika tabia tunaona hali gani? Kwa hiyo leo hii tutaangalia zaidi namna ipi vijana wanaathirika kisaikolojia kutokana na hii mitandao ya kijamii, au madhara gani wanayapata kama vijana katika jamii, katika ulimwengu wa sasa kutokana na hii mitandao ya kijamii. Tukianza na jambo la kwanza ambalo linawaathiri vijana, jambo mojawapo ni upunguza uwezo wa kijana kuweza kufikiri. Upunguza uwezo wa kijana kufikiri kutokana na matumizi makubwa ya mitandao ya kijamii. Vijana wengi wanaamini kuwa majibu ya kila wanachokihitaji au kukitafuta yanapatikana katika mitandao ya kijamii. Hivyo hujikuta ule uwezo wao wa kufikiri unakuwa si mkubwa. kwa kuwa akili imekuwa tegemezi zaidi katika mitandao ya kijamii. Na mfano wanafunzi walioko vioni, sekondari, upenda kutumia zaidi mitandao kupata majibu ya kazi wanazopewa zaidi kuliko kutumia uwezo wao wa kufikiri kabla ya kutumia mitandao ya kijamii. Kwa hiyo moja kwa moja tunaona kwamba uwezo wa akili ya kijana unaweza ukapungua, unapungua kutokana na kuwa akili yake kuwa tegemezi zaidi katika mitandao ya kijamii. Mtu anaamini kwamba kabla hajafikiria, anaamini kwamba ninaweza nikapata majibu kwenye mtandao. Kama nina swali fulani au nina jambo fulani, ninaweza nikaingia moja moja kwenye mtandao. Kwa hiyo yeye kama yeye kujihusisha kufikiria kama zamani watu walivyokuwa wakifanya kabla mitandao ya kijamii haijafika, mtu anajikuta kwamba ili aweze kufanikiwa jambo fulani au aweze kupata jibu la kitu fulani, lazima ahakikishe kwamba anafikiria, anaishughulisha akili yake kwa namna moja ama nyingine. Lakini saa hizi kutokana na mitandao ya jamii kuwa mikubwa, vijana wengi tunajikuta kwamba uwezo katika kufikiri unapungua, kwa sababu tunategemea sana, akili imekuwa tegemezi sana katika mitandao ya kijamii. Na mfano mzuri hata tukiendelea kuangalia kwa wanafunzi wengi, sasa ukija kuangalia kwamba wanajikita zaidi katika kutumia mitandao katika kupata majibu ya kile kitu wanachokiuliza au kitu wanachotaka kukijua. Lakini ukija kwa kutazama kwa upande wao wa akili zao, hawajishughulishi wala hawazishughulishi kufikiria zaidi. Hasa pale wanapopewa kazi na walimu wao, inatakiwa ufanye kazi. Walioko vioni vijana wengi, unakuta akili nyingi zaidi zinategemea simu. Anategemea kwamba mimi siwezi kufikiria, ili swali nimepewa na moja kwa moja anaelekea mtandaoni, lakini haishughulishi akili yake kufikiria akili imeelewa nini kutokana na hilo swali. Au mimi kama mimi ni kijana, nimepata hii changamoto, ninafikiria vipi mimi kama mimi ili niweze kutatua au kuweza kupata jibu ya swali ambalo mwanafunzi anajiuliza au kama kijana anajiuliza. Kwa hiyo tunajikuta kwamba uwezo wa kufikiri unapungua na akili inakuwa tegemezi zaidi katika mitandao na kuamini katika mitandao. Madhara mengine ambayo kijana pia anaweza kuyapata ni utengano wa kihisia na watu walio karibu. Utengano wa kihisia na watu walio karibu. Hii hutokea pale ambapo vijana hukutana pamoja katika eneo moja au wakati mwingine ukaa pamoja katika kujadili mambo mbalimbali, lakini kutokana na kila mtu kuwa bize kwa muda mwingi katika matumizi ya mitandao ya kijamii, upelekea kushindwa kumuelewa mtu mwingine aliye karibu yake au kuelewa nini anapenda au hapendi, wapi anahitaji kusaidiwa au la, kwa sababu ya kila mtu kuwa bize na mitandao ya kijamii. Ya madhara mengine ambayo haya kama ambavyo nimesema kwamba vijana unakuta wanakosa ule kuna utengano wa kihisia na watu walio karibu. Na hii mara nyingi inatokea pale ambapo sasa watu wanakuwa hapo sehemu moja, wapo katika makikundi, wanakiwa katika mazungumzo mbalimbali, au wamekutana wapo katika eneo moja wamekaa kwa pamoja. Badala ya kukaa labda na kujadili namna moja ama nyingine katika maisha ya kila siku, unajikuta kila mmoja yuko bize. Kwa hiyo mtu anajikuta kwamba aliyekaa naye anashindwa kumtambua au anashindwa kutambua kwamba huyu mtu anaweza kawa anapenda kitu gani au anahitaji nini. Huyu mtu ili aweze kufurahi anahitaji nini, kwa sababu muda mwingi mtu anatumia au kama kijana muda mwingi anatumia katika kuingia katika mitandao ya kijamii. Huko ndiko ambako anajihusisha zaidi. Kiasi kwamba mtu aliye karibu yake anashindwa kutambua kwamba huyu mtu wa karibu yangu anapenda nini au nini hapendi, au anahitaji msaada gani aweze kumsaidia, au nifanye nini aweze kuwa na furaha, au nifanye nini aweze kuwa na tabasamu, kwa sababu muda mwingi anajikuta yuko katika hali ya kutumia mitandao ya kijamii zaidi kuliko kuwajali wale watu walio karibu na kuzitambua hisia zao. Kwa hiyo hii ni moja ya madhara ambayo vijana wengi pia wanayapitia kwa kiasi kikubwa. Madhara mengine pia ambayo tunaweza tukaona pia kwa vijana ni ufanisi mdogo wa kazi. Kijana aliye na uraibu katika mitandao ya kijamii, utendaji wake wa kazi unakuwa sio mzuri, kwa sababu anafanya kazi zake haraka na sio kwa ufanisi ili aweze kupata muda mwingi wa kuperuzi mitandaoni. Na pia ufanisi wa kazi unaweza kupungua, hasa pale anapojikuta usiku mzima anakaribia kushinda mitandaoni kwa kuperuzi, kwa kuingia Instagram, TikTok, Facebook, WhatsApp. Anajikuta kwamba muda wa kupumzika unakuwa haupati ile inavyotakiwa kama mwanadamu. anajikuta anachoka asubuhi anapoenda kazini, unakuta kwamba uwezo wa akili, kwa sababu akili ikishachoka hata uwezo wake kufanya kazi unakuwa ni mdogo. Kwa hiyo katika hii tunaona kwamba katika ufanisi wa kazi wa kijana unakuwa umepungua au unakuwa mdogo, kwa sababu muda mwingi akili yake haipati muda kupumzika, anaishughulisha muda mwingi, anajikita katika kupeluzi, au wakati mwingine anaweza kupata kazi lakini kwa kuwa tayari amekuwa na uraibu katika mitandao ya kijamii, muda mchache tu akikada ikachache anaweza kuingia TikTok, anaweza kuingia Instagram, akikaa tu kidogo anaweza kusema ngoja niingie na niliu Telegram, anakaa kidogo mimi natamani niingie huko, niingie katika naniliu ku niingie WhatsApp nicheki message zilizokuja niangalie vipi. Kwa hiyo unakuta kwamba katika namna yake utendaji wake wa kazi unakuwa sio mzuri, kwa sababu akili ameielekeza zaidi upande mmoja. Kwa hiyo pasipo kuangalia moja kwa moja anajikuta kwamba ufanisi wake wa kazi unakuwa ni mdogo au unakuwa sio mzuri kabisa katika kazi anayoifanya, kwa sababu ya kujikita zaidi katika kutumia mitandao hii ya kijamii zaidi na zaidi. Muda mwingi unakuta kama ni masaa 8 inatakiwa afanye kazi, katika masaa 8 au unakuta masaa 4-5 anatumia kuingia mtandaoni, Instagram huko anaangalia anavyoangalia, au TikTok anaangalia anavyoangalia. Muda unazidi kwenda, au akipata kazi anafanya kwa muda mdogo sana na kwa haraka haraka pasipokuwa na umakini katika kufanya kazi yake. Mwishowe anakuwa afanyi vile kazi inavyotakiwa huko viwango vile kazi ambavyo inatakiwa kufanyika. Kwa hiyo kwa afya ya kisaikolojia inakuwa sio vizuri, akili yake inakuwa haiko sawa katika hilo. Madhara mengine pia ambayo kijana pia anaendelea kuyapata kutokana na mitandao ya kijamii, upunguza usikivu. Utokea pale ambapo vijana wapo katika majadiliano au wakiwa katika semina, wengine wakiwa darasani, wengine wakiwa katika mikutano, wengi wao wanapunguza usikivu wa kusikiliza nini kile kinachosemwa au nini kinachoendelea, kwa sababu mtu moja kwa moja akili yake ameielekeza katika mitandao ya kijamii. Unakuta semina inaendelea au kijana yuko darasani au yupo katika mkutano, mada zinaendelea, mafundisho yanaendelea, lakini mtu anaona kwamba ili muda uwezi kwenda anaingia Facebook, anaingia Instagram, anaingia WhatsApp, anaendelea kuperuzi, anaperuzi. Hata wakati mwingine katika familia, mtoto anaweza anapunguza usikivu pale wazazi wanapokwenda kuongea na yeye, au kuna namna moja wanaongea na yeye wanatamani awasikilize, lakini yeye moja kwa moja mawazo yake anawaza Facebook, anawaza Instagram, anawaza mtandaoni. Kwa hiyo unakuta kwamba kile anachoambiwa akisikilizi, matokeo yake au madhara yake hii mitandao ya kijamii, kijana asipokuwa nayo makini kiiendekeza sana, anajikuta kwamba hata hali yake ya usikivu kwa kile anachokuwa anaambiwa inakuwa ni ngumu. Na mwingine anaona kwamba bora muda uende, mimi nipo hapa kamda. Mwingine mfano hapo walioko madarasani, wanaoenda walioko vioni au mashuleni. Sasa walioko vioni unakuta muda mwingi mwalimu anafundisha mbele, huku kijana anaendelea na kupeluzi mtandaoni, hasikilizi nini kinachoendelea, hasikilizi nini kinachosema. Yuko busy na TikTok, yuko busy na WhatsApp, yuko busy na Instagram. Kwa hiyo inapunguza usikivu kwa namna moja ama nyingine kwa kijana. Na wengi wa sana wanaangukia katika hii hali. Unakuta unaongea naye, yuko busy, akili yake inawaza. Kwa hiyo kwa namna moja, yani mtu akiwa katika hii hali au akiwa na uraibu wa mitandao ya kijamii inamletea shida katika kusikiliza, maana akili yake akielekeza huko inakuwa ngumu hata yeye kusikiliza, kuwa na utulivu moja kwa moja katika kuelewa jambo fulani linalozungumzwa au nini anaambiwa, inakuwa ngumu kwake kwa namna moja ama nyingine. Madhara mengine ambayo kijana pia anaweza kuyapata, tunasema kwamba kijana anaweza kupoteza uwezo wa kutunza muda. Vijana wengi hujikuta wanaangukia katika hasara kubwa ya kutojali muda, kwa sababu muda mwingi kijana yuko razi kupoteza muda wake katika mitandao ya kijamii kuliko kutumia muda wake kujishughulisha na mambo ambayo yataleta faida kwake na kuyaweka katika ratiba. Lakini muda mwingi utamsikia kijana akilalamika, muda hautoshi, mara nyingi sina nafasi ya kufanya hiki. Yote ni kwa sababu kipaumbele kikubwa kipo katika matumizi ya mitandao ya kijamii. Kijana ambaye amejikita zaidi katika matumizi ya mitandao ya kijamii atakutwa na hili jambo au hili zara la kutokuweza kuwa na uwezo wa kutunza muda, kwa sababu muda mwingi yeye ataona kwamba ni bora ni muda mwingi na kwa namna moja ama nyingine mitandao hii ya kijamii inavyotupotoza zaidi. Mtu unaweza kujikuta kwamba nimeingia katika labda Instagram, unajikuta kadri unavyozidi kuangalia unavutiwa, kadri unavyozidi kuangalia unavutiwa, ukitaka kutoka unajikuta unashindwa kutoka. Kwa hiyo unakuta kwamba katika hiyo muda mwingi unaisha badala ya kutumia muda kufanya shughuli ambazo zinaweza zikakuletea faida au shughuli ambazo ni za kijamii zina faida baadaye na ni faida kwako wewe pia katika familia yako au kijamii kiujumla. Utamkuta kijana muda mwingi anatumia kuingia katika mitandao ya kijamii, na ukijikuta umeingia katika ukitaka kutoka unajikuta unaendelea, ukitaka kutoka unajikuta unaendelea, na kadri ambavyo unaendelea ndio ambavyo muda ambao unazidi kwenda unakuja kugundua baadaye, mbona muda umeenda, sijafanya hili, sijafanya hichi. Wewe unakuta wakati mwingine vijana unakuta wanasikia kwamba muda hautoshi, muda hukutosha. Lakini ukija muuliza muda mwingi aliutumia wapi, au yeye mwenyewe akija kujikagua kwamba muda mwingi mimi nimetumia wapi, anakuta muda mwingi ametumia mtandaoni, kutoka Instagram kwenda Facebook, kutoka Facebook kwenda TikTok. Baadaye unajikuta kwamba sijatimiza majukumu ambayo inatakiwa kuyafanya. Hajafanya kazi ile iliyotakiwa kufanya. Kwa hiyo waliotoa kipaumbele, vijana wengi wanaotoa kipaumbele katika matumizi ya mitandao ya kijamii zaidi hujikuta kwamba wanapoteza muda, uwezo wao wa kutunza muda unakuwa haupo. Mwishowe wanajikuta wanaangukia katika hali hii na kushindwa kuendelea kufanya majukumu ambayo yanawapasa kufanya. Madhara mengine ambayo kijana pia anaweza kaendelea kupata ni kupoteza uwezo wa kuimarisha mahusiano na watu wa karibu. Mitandao hii ya kijamii kwa wakati mwingine imekuwa chanzo kwa vijana kushindwa kuwa na uwezo wa kujenga mahusiano mazuri na watu wa karibu wanaowazunguka, kwa sababu muda mwingi ukaribu wake anauelekeza katika simu na sio watu. Hivyo ni vigumu kujua namna ipi mtu unaweza kujenga uhusiano mzuri na mtu mwingine. Tunaamini kwamba katika mawasiliano au katika kuzungumza ndipo pale watu wanapojenga mahusiano, au mtu unaweza kujenga uhusiano mzuri na wale watu wako wa karibu wanaokuzunguka. Lakini kama kijana muda mwingi yeye ajihusishi kuwatazama watu wake wa karibu, watu wanaomzunguka kuzungumza, muda mwingi yeye mazungumzo yake ni kutazama tu simu na kuangalia nini kinachoendelea, au muda mwingi kuzungumza kwake yeye ni kuchati sana Instagram, Facebook. Kwa hiyo inakuta kwamba ni vigumu anapokutana na mtu ile uso kwa uso kutengeneza ule uhusiano au kuweka uhusiano wa karibu, kuimarisha ule uhusiano wa karibu. Mwisho unakuta tu ni kusalimia tu kidogo na kuondoka. Lakini tunaamini kwamba mahusiano mazuri wakati mwingine yanajengwa katika mazungumzo. Pale unapozungumza na mtu ndipo unajifunza kwamba ni lugha ipi nikiitumia katika mazungumzo itaimarisha mahusiano, au ni lugha ipi ni nzuri kuimarisha mahusiano unapoongea na mtu. Lakini sasa kama muda mwingi akili yake kuzungumza kwake yeye ni kwenye mitandao tu, hatumii muda mwingi kuzungumza na watu ile uso kwa uso. Muda mwingi yeye tu upo kwenye mitandao. Inakuwa ni vigumu kwake yeye kujikuta kwamba nitatumia namna ipi ili kuweza kuimarisha mahusiano na watu wangu wa karibu. Na wakati wengine inakuwa inawakera wale watu wanaozunguka. Hasa kama mtu muda unakaa na watu, muda mwingi hutumii muda wao kuzungumza, muda mwingi wao unatumia tu kwamba kwa niingie tu kwenye simu, hapa niingie mtandaoni, nifanye ninachofanya. Lakini wale watu wa karibu ulionao, uzungumzi nao, mnakuwa mmekaa kama mabubu. Ni ngumu sasa kuimarisha mahusiano na hao watu ambao wanakuzunguka au watu walio karibu. Na vijana wengi kwa sasa na dunia inavyoendelea ni wapo katika hiyo hali. Mtu anaweza akawa anasafiri kutoka labda kutoka Mbeya anaenda Dar es Salaam. Mtu aliyekaa naye anashindwa hata kuwasiliana naye, hata kusalimiana naye tu inakuwa wengine ni vigumu, kwa sababu hajui namna ya kuzungumza. Muda mwingi yeye akili yake inawaza tu nikikaa nikitulia ni kwenye simu. Kwa hiyo hata yule mtu wa karibu unakuta wamekaa wamesafiri, hawajazungumza wala hata kufahamiana tu kidogo, inakuwa ni ngumu. Wakitoka hapo kila mtu anaendelea na maisha yake. Kwa hiyo ni jambo ambalo si zuri kwa utamaduni wetu au kwa maisha yetu ambayo tunatakiwa tuishi. Mahusiano ni mazuri, na kuboresha mahusiano na watu wanaokuzunguka ni jambo zuri sana sana.
turekebishe, turekebishe matatizo ndani ya jamii yetu.
Kama utakuwa na maoni mbalimbali, changamoto, swali, tujuze kupitia anwani hapo ifuatayo.
Anakuja Yesu yuaja tena.
Na hii ni AWR. Radio Adventista Ulimwenguni, AWR, sanduku la posta 172, Morogoro, Tanzania. Anwani ya barua pepe ni kiswahili@awr.org. Namba ya mawasiliano, simu ya kiganjani, 0653-570-0814. Na pia, unaweza kuwasiliana nasi na idhaa ya Maasai kwa nambari 0769-986355.
Ukiwa nje ya Tanzania, kumbuka kuanza na namba kiunganishi alama ya kujumlisha 255. Unaweza kutoa maoni yako kwa njia ya Facebook kwa jina la AWR Tanzania. Mimi ni Fano Litanda, ninakutakia baraka za Bwana na asante sana kutenga muda wako kuendelea kutegea sikio idhaa ya Kiswahili ya Radio ya Adventista Ulimwenguni. Na kwa sasa ungana nao Kirumba SD Choir, unasema kwamba anakuja upesi.
Anakuja upesi Yesu Bwana wetu, msafiri mbali na kwao. Alisema dhahiri tena, amina na ujele Bwana. Makaburi yote wafu wanapolala, yatafunguliwa tena. Na maelfu pale wataondoka tena, wasione machozi kamwe. Yuaja nzuri tutaimba. Watakusanyika toka kila kabila, miguuni pa mwana kondoo.
Yuaja Yesu atarudi tena, anakuja duniani, wasafiri